Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2020. maissand aasta, detsembrikuu 15. päev. Tere kuulama spordireporterit, järjekorra numbriga 183. Kuulema kutsuvateid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Tartu.
Haaksõna, mis on teatavasti sõnausel hashtagi jaoks sellist tunnustust leidnud uus sõna, spordireporter. Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka, see läbi saab meil esitada küsimusi, tähelepanekuid, mõtteid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning haaksõnast doping ja haaksõnast murdmas usutamine ei saa me endiselt kuidagi mööda vaadata. Alustame eelmisel reedel ETV saates Ringvaade olnud intervjuuga, kus Aivar Rehema rääkis sellest, kuidas ja mida, mis on tema mõtted selle kohta, et Eesti antidopingu distsiplinaarkomisjon tühistas talle siis novembri alguses määratud esialgse tegutsemiskeelu, mille ajendiks oli siis tema suhtlus dopingu rikkumise tõttu tegutsemiskeeldu kandva Mati Alaveriga. Ja noh, see Rehema intervjuu oli selline üpriski reljeefne reede õhtul ning ta tõi seal siis välja selle, et kui Eesti antidopingu jaoks see süüdistus, mis talle esitati, ei muutnud mitte midagi, siis tema jaoks muutis see väga palju, keeras tema elu pea peale ja võttis ära laua pealt leiva, ehk et ei võimaldanud tal tööd teha. Ja küsimus tegelikult, kuhu me siit nüüd jõuda tahame, on siis see, et aga kas see kurtmine, et see niimoodi juhtus tema jaoks, on see põhjendatud või mitte? Ehk et ka spordivaldkonnas tegutsevad inimesed peavad arvestama sellega, et neile võivad osaks saada säärased sanktsioonid, nagu Rehemaale see ajutise tegutsemiskeelu näol sai, või nad saavad eeldada, et neid ei tohi neid kuidagi mõjutada.
No sellest me oleme rääkinud siin varasematestki saadetes, et dopingu tarvitamise ja dopinguga vahel jäämise loogika näeb välja ju selline, et sul on mingisugune väike tõenäolsus, et sa võidad dopingu tarvitamisest, aga kui sa vahel jääd, sõltumata sellest, kui palju on tegelikult tarvitajaid sinu kõrval, siis sellele peab järgnema null tolerants. Just nimelt see tõttu, et hoida spordi sellist väärtuspõhisust, spordi noh, sellist vaimset tasandit ja eeskujuks olemist ja nõnda edasi. Ehk siis igasugune reaktsioon ka Alaveriga suhtlemisel on loogiline, et see on selles mõttes null tolerants, mis minu arvates siin loos on pigem nagu...
Aga läheme üldisemal tasandil, kui jätame kõrvale selle, et tegemist oli noh, Mati Alaveriga, mis muudab kogu teema väga tundlikuks. Kas üldiselt see, et kellegile määratakse ajutine tegutsemiskeeld või siis ka ajutine võistluskeeld, kas see võib olla ajendiks edaspidi noh, näiteks hagemiseks, et kas Rehema võib praegu näiteks Eesti antidopingu kohtusse anda endale põhjustatud kahju eest?
Kindlasti mitte.
No kindlasti aga... ta võib anda, aga küsimus on see, kas ta võidaks sealt midagi?
Ai no seda ma pidasingi silmas, et siin kindlasti mitte, et kui Soomes tulid ka sõnumid, et ikkagi on kasutatud Alaveri abi, siis on selge, et selline esialgne hoiak oli suusaliidult ja antidopingult õige, aga siin see... ei saa ära unustada Alaveri positsiooni. Ja ma tuleksin korraks selle üldise küsimuse juurde tagasi, et küsimus olegi see, et ma mõistan Alaveri hukka, vaid et ma pean Alaveri teod hukka mõistma täiesti suhtuma null tolerantsiga sellesse.
Aga mind huvitab ikkagi selle asja nagu juriidiline selgus, et ma ei ole kindel, et meil Eestis on vastav kohtupraktika või mingi pretsedenti loov kohtulahend olemas, et kui praegu näiteks Rehema kaebaks kas antidopingu kohtusse, et oleks huvitav seda kohtulahendit tegelikult näha, sest et selle kohta meil praegu noh, midagi minu mõelest olemas ei ole.
Ma läheksin siit ikkagi edasi Rehemaa põhiväite juurde, ehk siis Suusaliidul on üsna ükskõik, kuidas sportlased hakkama saavad, oli Rehemaa väljaütlemine. Ja siin minu arvates on see küsimus, mida tuleks nagu Rehemaal endal nagu paremini sõnastada, ühesõnaga ta on väga palju lahminud, et minu arvates võiks väga selgelt lahti võtta, mis on need kohad, kus Suusaliit on tema arvates eksinud, sest praegusel hetkel on ikkagi see jäänud selliseks väga üldseks lahmimiseks ja on loogiline küsimus, et miks peab Suusaliit nõnda palju tähelepanu pöörama no, väga tagasihoidlikel kohtadel tagasihoidliku tasemega sportlasi, miks peab nõnda palju toetama nagu Rehema seda sooviks, ehk siis pidevad laagrid välismaal ja nõnda edasi.
No see on asjade reaalne seis, et murdmaa suusatamine on hetkel Eesti Suusaliidus no ilmselt kas neljandal või viiendal kohal spordialades tulemust seas. Eespool on kindlasti freestyle suusatamine, kahevõistlus, suusahüpped ning noh, ütleme nii, et mäe suusatamises vaadates, et tormis laine võib ka varsti juba hakata saavutama tugevamaid tulemusi kui Eesti murdmaa suusatajad, kes siis möödunud nädalavahetusel olid MK etapil, kus Soome, Rootsi ja Norra puudusid 44 ja 47. Need naeruväärsed kohad.
Ja, aga teispoolt vaadates minu arvates on ju ka selge, et ükskõik missugusel tasemel on rahvusvahelises konkurentsis võistlev Eesti sportlane, siis Suusaliit peaks mingil määral nendega suhtlema, rahulikult läbi rääkima, et Suusaliit ei tohiks lasta sellisel situatsioonil tekkida. Ehk siis selline täiesti rahulik vestlemine, tähelepanu pööramine, seletamine, miks ei ole võimalik sellisel moel sellises mahus toetada ja nõnda edasi. Ehk siis ma arvan, et siin on no, retoorilised küsimused on peamiselt.
Aga läheme edasi ja teine teema ning räägime tennisest.
Ja selle teise teema ma olen sõnastanud nii nagu The Guardiani pealkiri. Võitlus ajaga. Nimelt 20-kordne suure slami turniiri võitja 39-aastane Roger Federer on teada annud, et kahest põlveoperatsioonist taastumine on võtnud oodatust kauem aega ja seetõttu ei pruugida Austraalia lahtistel veel võistlustulle naasta. Ehk siis ta lootis olla juba oktoobris täiesti valmis, aga praeguseni pole. Ja kaks põlveoperatsiooni ja põhitähelepanu on suunatud Federer puhul ikkagi sellele, missuguses konditsioonis on mitte jaanuari lõpus, kus Austraalia lahtistel Federer, vaid ikkagi Tokio olümpiamängudel, sest olümpiakuld jätkuvalt puudub. Aga siin võime küsida...
Individuaalne puudub.
Ja, et siin võime õhku, et see Guardiani pealkiri oli ka suunatud nagu kahele poole. Esiteks, et kas Tokio olümpiaks on ta valmis ja teiselt poolt, et kas see 39 aastat, augustikuus 40, et mis moodi see ses kontekstis välja näeb. Et kas on, tõmbab joon alla karjäärile või mitte?
No ma arvan, või ta, no, mis arvata siin, arvata võib ükskõik midagi, no, tahaks väga loota, et ei tõmba, et tahaks no, tõsiselt loota, et Federer saab karjääri lõpetada enda tingimustel ja väljakul, no, mitte praegu kuskil arstikabinetis ja see, et ta tahab just nimelt seda Tokio olümpiat sihib, see on ka tervele Tokio olümpiale oleks ülimalt tähtis, et kui Roger Federer saaks seal mängida ja kui ta veel seal ka edukas oleks, selliseid lugusid olümpiamängud väga vajavad.
Ja, no Federer ise ütles, et on kolm suuremat eesmärki, et ka USA lahtised ja Wimbledon, aga eks oodatakse mõistagi Tokio olümpiat rohkem mingis mõttes, aga selgelt Federer positsioon spordi maailmas laiemalt tema sellise, no, mingis mõttes intellektuaali ja korraliku pereisana ja vaimustava sportlasena sellise, no, etikett sportlane või no, täiesti muster sportlane ja Eestis on tal nii palju fände, nii et ma arvan, et see on
no, ma arvan, tal igal pool maailmas neid fände. Aga läheme teemadega edasi ja võtame kolmanda teemana ette jalgpalli meistrite liiga, kus siis möödunud nädalavahetusel selgusid need 16 võistkonda, kes pääsesid kaheksandik finaalidesse, kui aasta aega tagasi oli 16 paremas ja esindatud ainult Euroopa 5 suurimat jalgpalliliigat, ehk et Inglismaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa, siis seekord on 16 paremas ja lisaks nende viie liiga võistkondadele ka üks võistkond Portugalist, FC Porto. Ehk et kahe hooaja jooksul on Euroopa kõige tugevamas klubisarjas 32 alagruppidest edasi pääsest 31 tulnud viiest tippriigist, mis viib meid tegelikult järelduseni, et see noh, kuidas öelda, hukkamõistvas võtmes räägitud ja mainitud Euroopa Superliiga on tegelikult juba praegu reaalsus. Meistrite liiga on ainult jäänud ainult viie tippliiga mängumaaks, teistel liigadel seal midagi, teiste liigade esindatel seal nagu kaasa rääkimiseks on võimalusi väga vähe. No Amsterdami ajaks on ainus, kes on natukenegi viimastel aastatel suutnud seal ka tippkonkurentsi mingilgi määral pakkuda, jõudis korra poolfinaali. Et ainuke asi, mis siis jah veel meistrite liigad sellest superliiga kontseptsioonist lahutab, on see, et meistrite liigas kellegil nagu kohta tagatud ei ole, vaid see tuleb ikkagi koduste meistrivõistluste tulemustega endale tagada.
Neid erinevusi on väga palju. Esiteks kas või see, et kõigil on võimalus. Et see on jalgpallis väga oluline. Kõigil on võimalus. Ma arvan, et see statistika...
Reaalselt ei ole. Teoorias on.
Jah, see teoreetiline võimalus on väga oluline. Ja teine küsimus on see, et kõigil on võimalus nendega mängida. Vaat see on väga oluline. Ja Superliigast eristab just nimelt ka see, et kui me vaatame praegu võistkondi, siis need pole tõesti fikseeritud, vaid Hispaaniast Inglismalt tulevad iga aasta eri satsid mingil moel. Aga ma ütleks, et statistika vastab küll tõele, aga ajaks jedu näitab ühelt poolt seda, aga ka laiemalt, et need järgnevad riigid, Holland, Portugal, Türgi, et ma arvan, et see on lihtsalt sinusoidselt liigub, et mingitel aastatel on neid pisut rohkem jällegi 16 paremas seas ja
ei liigu seal sinusoidselt midagi, see viie tippreigi positsioon hakkab ainult tugevnema.
Noh, kui sa nii arvad, aga läheme neljanda teema juurde, nimelt reedel püstitati maailma rekord Eestis. Nimelt toimusid Eesti lahtised meistrivõistlused tali ujumises, aga vabatahtlike ja esimesi kordi jäises vees konna ujuvate ekstreemspordi fännide, ma ei tea, kas on ekstreemsport, abil püstitati tali ujumise maailmarekord, teatu ujumises kvantitatiivne maailmarekord. Osales siis 25 meetrisel distantsil üle poole tuhande ujuja.
No see on väga huvitav rekord, et mind huvitab see, mida nagu tali ujumisel veel saaks nagu rekordi püstitada, kas see on kestvusrekordeid saab püstitada kindlasti, noh kiirusrekordeid ilmselt ka, aga see kvantitatiivne rekord, see on selline hea näitaja tegelikult. Ja. No võt, aga nüüd teeme väikse pausi ja siis tuleme tagasi, et rääkida käsipalli juttu.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Valitsev Eesti käsipallimeister Põlva Serviti jõudis tugevuselt kolmandas eurosarjas European Cup 16 paremasekka, kui oli nädalavahetusel kahe Põlvas peetud kohtumise kokkuvõttes parem Tšehi meisterklubist Praha Duklast. Serviti peatreeneri Kalmer Mustinguga ajas täna hommikul juttu Joosep Susi.
Noh, eks ta on ikka meie jaoks väga, Põlva käsipalli jaoks väga oluline, et me oleme siin ikka paar-kolm aastat ilma eurosarja võidutanud, et oleme osalemisrõõmu ainult nautinud, et see hooaeg vaatamata sellisele keerulisele olukorrale, korona olukorrale ma mõtlen, et õnnestus siis selline väärtuslik kahemängu kokkuvõttes võit saada ja edasi pääs järgmisse ringi. Põlva on kasvanud võistkonnana, et meil on väga palju 98 sündinud kutte võistkonnas, need on saanud tänasest 22 aastasteks, 3 18 aastast, need on 20 aastasteks saanud ja kui eelmised paar hooaega pidime siin vanematele meestele ainult toetuma ja nende osa oli ja abi oli nagu väike, siis sellel aastal need on nagu näha, et need hakkavad need noored ka nagu pead kandma ja nende osa ja nende abi on märkimisväärne, et siin vaadates näiteks seda sama esimest Praha Duklaga mängu, siis 22-aastased ja 20-sed tegid seal skoori poolest muljetavaldava esituse.
Kui eurosarjadest rääkida, kui keeruline nende mängude korraldamine oli?
No väga keeruline oli, et teises ringis pidime kohtuma Norra klubiga, need mängud olid toimumas, nad olid viimase hetkeni nagu läbi räägitud detailsed. Meil olid endal korduskohtumiseks ostetud ka lennupiletid Norra, mis jäidki kasutamata ja see nende poolne ära ütlemine, see tuli ka ju sisuliselt viimasel minutil, et kui mäng pidi laupäeval toimuma, siis see ära ütlemine tuli alles kolmapäeval. Ja nüüd see järgmine ring, kuhu me siis nagu pääsesime ilma mänguta, noh ütleme see kokkuleppimine siin klubi juhtide tasemel oli suht kiire, kohe ka suhteliselt kiiresti lepiti kokku, et need mõlemad mängud mängitakse Põlvas, et tingimused täpsustati ära, pandi paika, ega see nende mängude toimetamine on ka päris keeruline, et tohutud nõuded, et jälgida, et mängijad ei tohi samast uksest sisse tulla, kust pealt vaata, et meil oli ka veel kaks viimast päeva, 12-13 detsember, kus olid ka lubatud hajutatud pealtvaatajad ja sadakond pealtvaatajad muidugi kummaski mängus nagu oli ja lisaks sellele need koronaproovid võistlejatele, sest enamus sellest võistkonnast Praha tuklast oli koronaviiruse oktoobris nagu läbi põdend ja seal ühel treeneril ja ühel mängijal oli siis piiri peal see koronaproov ülejäändel oli negatiivne, siis kuna neil olid paberid, siis seal Tšehis kaasas korraldati veel eraldi arstlik läbivaatus, et noh, siin oli ka selline moment õhus, et mängu aegasid tuleb korrigeerida hilisemateks, aga õnneks kõik lahenes.
No kui natukene laiemalt käsipeli vaadata, siis kuidas see koronaperiood ülepea mõjunud on, et paljud on just välja toonud, et sellised, no võiks öelda, poolprofessionaalsed võistkonnad kannatavad mingis mõttes kõige rohkem?
No raske on öelda, no selge, et me oleme poolprofessionaalne võistkond, et me treenime ainult õhtuti, meil on enamus võistkonna liikmetest on kas üliõpilased või on tööl, loomulikult on ka mõned mängijad, kes siis ainult elatuvad käsipallist, aga see osa on nagu väiksem. Aga fakt on ka see, et kes on täis professionaalid, kui nad ikkagi töötavad päevas mitu korda oma treenikordadega, siis see vormi taastamine või selle seisundi taastamine, see on kindlasti lihtsam, kiirem, kui meil kevadel 15 märts pandi kõik nagu iga treenimine kinni ja no see paus oli ikkagi ütlemata pikk, et noh, selge, et alguses augustis ja septembris ja vaatasime mängulise poole pealt just, et miskit moodi nagu asjad ei ole päris sellised nagu peaksid olema nagu eelnevatel aastatel augustis ja septembris, et palliga tegutsemine oli nagu ebakindel.
Eilsest on siis natukene teistsugused tingimused laiemalt Eesti spordiväljal. Kuidas treeningutega üldse hakkama saada ja pean silmas noori lapsi?
Kuna kõik ülejäänud tegevussaalides ja sisetingimustes on keelatud, on antud suund õue tingimustesse. Detsembri keskkohas minna nagu õue, kus on kerged miinuskraadid, mis ei olegi nii häiriv, aga häirivam on pigem see libeduse pool, et päris libe on, lund ei ole õieti maas, eks ole, see on, oleks lumi maas, võib-olla oleks see, kui veel parem, et lähed lume sisse jooksma või jalgpalli mängima või midagi, mis on nagu selline üldkehaliselt kasulikum, aga täna on nagu selline suht jääväli, et nagu natuke keerulisem, et aga väga keeruline on kindlasti nende nooremate lastega, et 10-aastased ja alla ja võib-olla selle aasta üle ja noh, et aga need on sellises vanuses, et see ka siin sa ikkagi väga sellist üldkehalist ei tee, et noh, et paned neid nüüd jooksma ja ma ei tea, mis distantse või teed mingid lõike või korduste arve või teed hüppeid või mida iganes, et see vanus on lapsel selline, et seal see on rohkem nagu mängulist poolt vaja arendada, et aga otsime lahendusi, et noh, täna lähen välja, olen leidnud ühe muruplatsi, proovin tõmmata jooned maha, väravad olen organiseerinud, vaatame sõrmikud ja käes ja proovime nende väikeste lastega natuke pallidega nagu edasi toimetada ja eks selge on see, et tuleb leida ka mitte ainult vaadata nagu oma ala, aga tuleb leida ka siis neid selliseid abistavaid harjutusi ja abistavaid võib-olla mänge ja midagi sellist, et noh, eks ta keeruline on, nuputada on päris palju, ma eile käisin, sõitsin kõik sellised kohad Põlva linnas läbi ja vaatasin, et kus siis midagi oleks võimalik teha.
Eks erakorraline aeg nõuab erakorralisi meetmeid, aga võib vist öelda, et nii kaua kui Eestis veel sellised fanaatilised treenerid olemas on, kes käsipallitrenni vajadusel detsembrikuus õue viivad, siis Eesti sport niipea veel omadega välja ei sure.
Ja see, mida Kalmar Musting intervju lõpuosas rääkis, ma arvan, et see iseloomustab praegust spordi olukorda laiemalt, jah, mis moodi tegelikult treenitakse ja mis moodi see, noh, ütleme siis, noh, loovuse või üksik selliste huvitavate detailide lahenduste leidmine käib.
Aga samas on selge see, et eriti noorematele sportlastele, kes on seal juba murdeast ikkagi, noh, veel murdeas, et see iga, noh, tegelikult korraliku treenimiseta kuu või ja periood mõjub pikas plaanis nende arengule muidugi kahjulikult sellepärast, et noh, konkurentidega võrreldes jäädakse maha. Nüüd aga väike paus ja siis uudised ja siis spordireporter jätkab.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Joosep Susiasub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios ning meie saate kolmas veerandaeg ehk teise poole esimene ots kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. ning alustame teemaga, millega me tegelikult eelmise saate osa lõpetasime, ehk Klaara, meie püsiküsija, tahab teada, kas Eesti spordile, eelkõige just noorte spordile kehtestatud piirangud on õiglased ja mõistlikud? Väga kompleksne küsimus.
Jah, ja vastus mingis mõttes võiks olla selline, et see küsimus püstitus ise pole muu jaoks kõige korrektsem, sest mõttes, et ühegi valdkonna siseseid piiranguid ei ole ju mõtet vaadata isoleeritult. Et see ikkagi sõltub laiemast kontekstis, et missugune üldine piirangute strateegia ja loogika on, eks siis, et vaadata ainult spordi piirangutele otsa, et noh, see ei vii kaugele.
Samas on selge, et eks iga valdkond noh, paratamatus sellel erakorralisel ajal võitleb enda õiguste eest noh, nii kuidas oskab enda võimaluste eest ja ütleme, see noor sportlaste noh, treeningu piirang, mis praegu tegelikult ju kehtima on hakanud, et noh, sisuliselt on see, et laste treenid on vaja seisma panna või on pandud noh, saalialadel. Et see üks asi, mida nagu tuleb, millel tõesti tuleb tähelepanu juhtida, on see, et noh, näiteks praegu 16-17 aastased, noh, võtame võrkpallurid, käsipallurid, korvpallurid, noh, jalgpallurid siia alla praegu ei lähe, nemad saavad kümnestes gruppides õues endiselt treenida. Aga mõne aasta pärast hakkavad, noh, kui neil pallimängijatel, kes on praegu 16-17, läheb nagu edasine karjäär väga hästi, siis mõne aasta pärast hakkavad nad konkureerima töökohtadele sportlastega, kes on praegu juba 22-23 aastased, näiteks neist 5-6 aastat vanemad. Ja selles olukorras lisaks muudele noh, parameetritele võib hakata mängima ka see korona aeg ja just nimelt, et kui noorel sportlasel see kasvu iga on jäänud sellesse korona perioodi ja tal on tegelikult siin kaks hooaega olnud korona tõttu noh, auklikud, ütleme niimoodi, kui nüüd pehmelt väljenduda, siis see tema hilisemas karjääris võib hakata teda ilmselgelt negatiivselt mõjutama just meil konkureerimisel töökohtude pärast.
Ja no ma arvan, et ükskõik, missugune piirang toob kaasa mingisugused negatiivsed külgi, et selles mõttes mulle su lähenemine meeldib, et sa tegelikult ei vasta ju küsimusele, et kas spordile kehtestatud piirangud on õiglased, ma arvan, et noh, seda küsimust tõesti ei saa isoleeritult puhtalt spordi kontekstis ainult vaadelda, küll aga no samamoodi umbes nagu varri küsimus on, et küsimus ei ole, kas var on hea või halb, vaid võiks mõelda sellele, et mida ikkagi see kaasa toob ja selles mõttes loomulikult näit eri külgi, mis on just nimelt piirangute tõttu häiritud ja mis toovad kaasa selliseid väga olulisi noh, negatiivseid tulemusi, neid tuleb lihtsalt mõtestada ja kaardistada.
No üks, noh, paneme ühele näpu siis peale ka, et kui meil nagu ujumistrennid on keelatud, aga spaad on avatud, siis noh, seal küll mitte mingisugust loogikat ei ole.
Mingisugune loogika järelikult on, aga...
No ei ole, no mis see on, ütle mulle susi, no. Läheme, teine küsimus.
Tom küsib.
Okei, ma mõtlesin, et me võtame selle ennem ära, et kas Eesti jalgpallikoondise järgmiseks peatreeneriks saab see sveitslane, kellest räägitakse?
Noh, kindel ei ole, ei tea, mis seal jalgpalliliidus toimub, aga kõik märgid näitavad küll seda, et 46-aastane Thomas Häberl on järgmine jalgpallikoondise peatreener.
Jah, ametliku kinnitust ei ole siis oodata, tõsi küll, vist enne jõule ei ole oodata. Aga läheme nüüd jah Tommi küsimusega edasi.
Tom küsib, miks nimetab Ott VTB ühisliigat Venema lahtisteks meistrivõistlusteks?
Selle pärast, et tegemist on korvpalli liigaga, mille võitja pälvib Venema meistri tiitli ning kus osalevad ka klubid Kasastanist, Eestist ja Valgevenest. Kas oli Poola klubi on ka sel hooajal või mitte. Et ühesõnaga tegemist on eelkõige Venemaa kõrgliigaga, kuhu on siis liidatud külge mõned Venemaa naaberriikide esindused ja selle võitja on Venemaa meister ja järelikult on tegemist ju Venemaa lahtiste meistrivõistlustega. Läheme edasi. Tom küsib teise korvpalli küsimuse ka. Kui suured on Pärnu sadama šansid tulla korvpalli Eesti meistriks käimas oleval hooajal?
Väga-väga väikesed. Et see, et Pärnu võidab Kalev Graamat ühes kohtumises, on suurepärane ja väga huvitav, aga siin on paljud sellised väikesed nüansid, mis rolli mängivad ja ükskord ennast mingis mõttes ületada, arvestades veel vastase mitte kõige paremat seisu. See on võimalik, aga nagu me ka korvpalli hooajale sisse juhatuses ütlesime, et tegelikult mingis mõttes võib-olla isegi sarnane olukord nagu võrkpallis. Et korra hammustada on võimalik, seeria enda kasuks pöörata väga keeruline.
No võrkpallis me muidugi näeme praegu seda, kuidas Saaremaa on siin järjest praegu kaotusi kogunud, et äkki seal ikka asjad niivõrd selged ei ole ja korvpallis siis noh, saab uus tõetund on juba täna õhtul, sellepärast, et kui 10 päeva tagasi Pärnu Kalev Cramot võitis 79-74, täna õhtul kell 19 on nad uuesti Pärnus vastamisi. Ehk et noh, Pärnul on võimalik siis võtta teine järjestikule võit Kalev Cramo üle, see oleks muidugi, annaks intriigi juurde, aga tõsi, et meistriks tulekus on siit Pärnul on kahtlemata väikesed, see on tõsi.
Ja need pole ka eriti muutunud võrreldes hooaja algusega, ma arvan. Aga Sander küsib, kuidas sünnivad kandidaatide nimekirja aastasportlase valimistel? Miks on tõsiste spordialade tipptegijad nagu Anett Kontaveidi, Kelly Sildaru ja Eva-Lotta Kiibuse kõrval marginaalsete spordialade esindajad nagu Erik Aaslav Kaasik, Tiia Kaare ja Taisi Kudre?
Küsimus on see, kuidas sünnivad kandidaat nimekirjad. Need sünnivad niimoodi, et spordialaliidud esitavad enda sportlasi, reeglis enda sportlasi, põhimõtteliselt võivad nad teisi sportlasi ka esitada, sinna nimekirja ning Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon on siis lõpuks see, kes määrab, kes sinna nimekirja pääseb või ja kes ei pääse. See on nüüd selline vastus küsimusel. Nüüd siin andes, lisades siia väikese subjektiivse hinnangu, siis ma olen nõus küsimusest läbi kumava kriitikaga, et need nimekirjad on liiga pikad nii tänavu, kui siis toimub kolme kategooria meesportlane, naisportlane võistkond peale ühine konkurs, kui ka tavapärastel aastatel, kui need kolm kategooriat on eraldi ja ma olen nõus sellega, et tegelikult seal sageli on kandidaatide seas mitmeid sportlasi, kes tegelikult ei peaks seal olema.
Ma lisaksin siia, et ma ei näe selles otseselt midagi halba. See küsimus on ju seotud pigem sellega, et EOK näeb siin võimalust selliseid talasid esile tõsta. Noh, natukene neid populariseerida võibolla, teadvustada inimesi, et sellised spordialad on olemas, sellised sportlased on olemas. Ehk siis EOK ei arva, et keegi tõepoolest nüüd puhtalt selle valiku tõttu oma valiku, mis on ette söödetud inimestele, et see tõttu oma otsuseid muudaksid.
Spordisõber Mart tahab teada. Mainisite spordireporteris mõned nädalad tagasi, et spordikeel vajab eestikeelseid termineid ja üks neist, mis vastet vajab, on playoff. Pakun välja termini lips läbi mängud. Mida te sellest arvate?
Muu meelest, Ott, võiksime siin tegelikult algatada sellise termini korje, et uudis sõnu eesti keelde sporditeemalisi.
Aga minule see lips läbi tegelikult täitsa meeldib, sest et ta võtab kokku seda nagu playoffi ju noh, iseloomu, mis tähendab seda, et kaotaja langeb välja, kaotajal on lips läbi. Lisaks see lips läbi on selline mänguline, tal on kerge selline vimkalisus on temasse sisse programmeeritud. Nii et ei ole ju üldse paha. Samas on tõsi see, et me playoffi kasutame mitte ainult nagu sportmängude puhul, vaid ka näiteks võitlusspordis on, kus on playoff tabel tegelikult on ju, noh, seal nimetakse sageli seda küll ka olümpiasüsteemiks, aga et mul tunne, et nagu pallimängude puhul see lips läbi võib leida isegi kasutust, ma arvan, et individuaalaladel on keerulisem.
Isenest ma arvan, et see pakkumine on väga hea, aga ma arvan, et kui kindlasti ei võeta seda kasutusele, eks siis mängulisus teispidi võib hakata toimima ja pean silmas seda, et see võibolla ei ole kõige tõsisemalt võetavam pakkumine selles mõttes, jah. Et ta ei, tundub kuidagi irooniline natukene.
Ei, minu mõelest ta ei ole irooniline, minu mõelest ta nagu võtab just nimelt selle playoffi loomuse päris hästi kokku. Üks küsimus on veel. Kas Tarmo Tiisleri komme kõva häälega mõelda, näiteks, aga kuidas läks nüüd Tiirus Hermannil, on oman üksteses talle ja Eesti kommentaatoritele? Pole seda väljamaa telekanalites kuulnud. Miks peab vaataja kaasa elama kommentaatori aeglasele mõtteprotsessile? Tahab teada Tõnis Tartust.
Jah, no tähendab, ma olen ka eri kommentaatorid selliseid iseärasusi jälginud Tiisleril, tõesti on see komme, tal on ka teisi sellised poetilisi võtteid, mida paljudel teistel ei ole, näiteks pöördumine sellise transcendentse jõu poole, noh näiteks jumala poole või midagi sellist, aga sportlast enda poole, ma arvan, et see on ühelt poolt küll maitse asi, aga teiselt poolt minu arvates neid eri registreid või võimalikult palju kasutada. Üldiselt välismaa kommentaatorid jah, on sellest hoidunud. puhtalt seetõttu nad üritavad olla täpsed, ehk siis mitte ei ütle, et nad otsivad nüüd fakti, vaid nad ütlevad selle fakti, otsivad kõigepealt välja, et võibolla jah, seda võiks natukene vähendada, eriti kui see tulemus on tegelikult ekraanil olemas.
Nüüd aga paus ning siis tuleme räägime malest ja sellest, kuidas male võib näidata teed teistele spordialadele.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Mingis mõttes on viimastel nädalatel maailmas vahest kõige enam tähelepanu pälvinud spordialaks, kui nüüd taas male. Nimelt on harukordselt populaarseks saanud Netflixi 7-osaline seriaal The Queen's Gambit ja ma otsustasin siis täna öösel sisuliselt mitte magada ja vaatasin need 7 osa ära. Ja
Eesti rahvas tänab sind, Joosep.
Ja ma alustaksin natukene sellisest jah, kirjeldusest, et mingis mõttes ma peaksin ikkagi tunnistama, et minul on see pettumus ja pean silmas seda, et kui üks vahe hakkasid spordi sellised narratiivid, spordi representatsioonid mitmekesistuma, siis viimastel aastatel oleme taas hakanud nägema sellised väga lihtsakoelisi struktuure ja kusjuures seda sama struktuuri üritavad jälgida ka need filmid, mis põhinevad dokumentaalsetel sündmustel, näiteks kas või no see sama malefilm, see Etturi ohverdus aastas 2014 või siis filmides, näiteks iluti ETVs oli selline film nagu Vene film Treener. Aga loogika on lihtne, see struktuur on täiesti läbiv, selline väga naiivne, et alguses peategelane lahkub kuskilt keskkonnast, tal on mingisugune traagiline saatus, kohanemisraskused, täpselt nagu antiiktragöödiates, kõik varasem on tegelikult juba määratlenud tema saatuse, toimub mingi kiindumine, kiindutakse mingisse isafiguuri, kes on treener tavaliselt, esialgne edu, kaasneb selline lokaalne kangelaslikkuse oreool, tekivad uued kohanemisraskused, sisse tuakse suhteprobleemid, järgneb uus lokaalne edu, siis toimub mingi vastandumine, on põhirivaal, kellel on kindlasti moraalselt, noh, moraalselt on ta nõrgem, kelle tingimused on paremad, siis on mingisugune sõpruskond, kellega tekivad probleemid, enamasti on nad siiski lojaalsed, mis selgub filmi lõpus, ja siis toimub auhinnad, kiitus, palju rohkelt kiitust, siis toimub mingi suur tagasilöök, väga suur tagasilöök ja see põhineb varasematel traagilistel sündmustel ja tavaliselt kas on sõltuvushäired või midagi sellis ja päästjaks on siis moraalne ära tundmine, siseheitlus lahendatakse ja sageli on lahendajaks keegi selline varasem sõber nii ja kõige lõpus on alati selline mikronarratiiv kus võetakse see tervik nagu ühe mängu lõikes või ühe turniiri lõikes läbi, kas on viimane boksimatch, viimane jalgpallimatch viimane malepartii või midagi sellist. Ja ka seal toimub suur tagasilöök, aga lõpuks ikkagi see moraalne saavutus, enese ületamine, sellega lõpuks võidab, kõik panaks kokku, kõik liinid, suhted saavad lahendatud ja peategelane loomulikult võidab ja sellest alati võidab kasu ka mitte ainult peategelane, vaid see on selline moraalne üldine võit, eks ja, näiteks aga, lääne võit.
Mul tekis praegu küsimus, et kas sul nagu ei ole ikkagi, kas su elu tõesti on niivõrd nukker, et iga kord, kui sa mingit filmi või üldse ka mingit muud kunstiteost vaatama asud, näiteks loed raamatut, sa juba tegelikult, sa oled juba ette niivõrd küüniliselt meelestatud selle suhtes, sest sa tead täpselt tegelikult, mis seal juhtub, kuidas see kõik lõpeb ja niimoodi, et kas see nagu nukraks ei lähe sul niimoodi, sa praegu tegid põhimõtteliselt nagu kogu su spordifilmi žanri totaalselt maha, no?
Ei, noh, seda on analüüsitud küll, siin aastas 22 pakuti välja selline 14 tasandit. Vastupidi, vaata, kui sa vaatad kujutavad kunsti ja kui sul käsite oskus puudub, siis sa ei saa ilu näha. Mida sügavamal, mida lähemalt sa teksti näed, seda huvitavaks muutub. Aga üldiselt ikka küsimus on selles, et mida see on kaasa toonud. Ja loomulikult kõik spordialad tahavad, et sellist asja tehakse nende spordialast.
Ja, sest Netflix teatas hiljuti, et Queen's Gambit on tõusnud nende kõigi aegade vaadatuimaks seriaaliks. Malemängu veebileht chess.com märkis, et uute registreerijate arv on tõusnud 400%. Otsingumootor Google teatas, et male kohta valitseb tohutu huvi. Inimesed googeldavad seda innukamalt kui kunagi varem, et kuidas mängida malet, male käigud, kõik, mis puudutab malet. Ja tõesti, et kas The Queen's Gambit, kas see näitab, ütleme natukene teed, siis ütleme teistele spordialadele, kellel on praegu seal spordimaastikul, kus konkurents on muutunud üha tihedamaks, keeruline, läinud elu keerulisemaks. Kas näiteks murdmaa suusatamine saaks uue tõuke, kui ta suudaks endast ka siis dokumentaal või draamaseriaali Netflixi platvormile sokutada, noh, mis peaks ka muidugi seal ka edukas olema?
No ja ma sõnastaksin selle küsimuse nii, nagu kunagi üks uurija nagu Nathan Bransford on sõnastanud, et sport pakub ise juba niivõrd narratiivset kogemust, mida kõrval fiktsionaalse spordi narratiivid kahvatuvad ning mõjuvad liiasena ja lihtsalt. Ehk siis tuleks midagi muud välja mõelda. Ma olen, aga see on võimalik, see on ka mingisugune intellektuaalne küsimus, see on rohkem ja loomulikult see
tegelikult oleks ida, muud maaga ka võimalik.
Ma väga kahtan, selle läheks väga primitiivseks, aga dokfilmide põhjal küll, näiteks me näeme ju Jose Mourinho ütleme täiesti kuvandi noh, radikaalselt muutus, kui me võtleme näiteks missugune Mourinho positsioon praegu ja Kloppi positsioon. Mourinho näib inglise meedias praegu väga positiivne, Klopp suhteliselt negatiivne, aasta aega tagasi oli täiesti teistpidi. Ja suur osa on siin mitte ainult tulemustel, no Mourinho on tulemus ka saavutanud nüüd, aga kindlasti sellel dokumentaalfilmil, kus näidatakse kuidagi mingit inimliku külge, mingisugused lihtsalt konflikt.
See oli Amazon minu mõelest oli see, kes tegi Tottenham Hotspurist siseelust eelmise hooaja põhjal dokumentaalfilmi, seal oli nii Pochettino vallandamine, Mourinho saabumine, kõik see ja see oli väga populaarne ja tõepoolest andis nagu Tottenhami brändile kindlasti tohutult juurde, näitas Mourinho ennast, parandas Mourinho mainet ja nüüd kui Mourinho on sinna tulemuse külge pannud, siis see kõik nagu noh toimib, aga ma usun, et lisaks sellele, et see kasvatas brändi, säärane asi paistab, et on tulnud kasuks Tottenhamile ka sportlikul tasandil, et ta on parandanud nende noh, tekitanud selle võistkonnale mingisuguse, kuidas öelda, uue ühtekuuluvustunde et säärased projektid võivad kanduda üle ka sportlikul tasandil ja mitte jääda ainult maineliseks. Ja kusjuures mina arvan endiselt, et murdmaast annaks ikka teha küll päris korraliku dokumentaal sellise ägeda seriaali.
On tehtud juba soomlased tegid ju.
See ei olnud dokumentaal. See oli siiski kergelt dokumentaal. Aga no, tegelikult ka MK hooajast, et no, seal on küsimus selles, kas tegi on piisavalt oskuslik. Et see draama ja põnevus ära näidata. See tegelikult seal, eks igal spordil leiab selle põnevuspunkti. Aga me ei saa aega ka otsa saama, läheme soovituste juurde. Mina soovitan täna homme õhtul vaadata Inglisma jalgpalli kõrgliga mängu Liverpooli ja selle samat Tottenham Hotspuri vahel.
Kell 10 õhtul on siis see võtumine. Aga täna õhtul kell 7 tegelikult Ott juba käis selle välja. Pärnu Sadam, PC Kalev Cramo.
Ja kuna saate lõpus rääkisime The Queen's Gambit seriaalist, siis otse loomulikult, kui meil on võimalik mängida saate lõpus vennaskonda, siis me Joosepiga seda ka alati teeme. Malemaja Staar lõpetab tänase spordireporteri.
Kes hämm on saan, kus istub eelmest jaan Ja kohe liidne põlvikaar, siis ilmub paalida Ja pitame öelda täitub paar, see on malemaja paar Ja leiti juurde astub ja see on malemaja staar Malemaja staar Malemaja staar Leid malemajas vingeline teo meister hoos Seal midagi ei selgu üle öö ja peaga koos On malemeistril kaaminast vöö, sest kõva toos Ta kaartma vihki maleme, kus lööbjab kogu moos Malemaja saar Malemaja saar Jälle eestal vingeline match on tagi kaks Vastane on suur ja paks, ka eelmest pole laps Enne mängu võetud laps, teb tuju rõõmsamaks Otsa ette lakse võitab käest on kagunaks Malemaja staar Malemaja staar Siis malemeister viinagu on võidu jääkse tööd Ja baarida min läbi öö on baaris palju tööd Ja malemeister kiinagu on kaaminast vööd Ta hääd siis kajab läbi öö, siis kajab läbi öö We'll be right back.
keld, mis hämad saan, kus istub eelmest jaan Ja kui aliidne põlvikaad, siis ilmub paari taam
Spordireporter Spordis kruvid pinget, pahv